Urbana ostrva toplote javljaju se zbog povećanja veštačkih urbanih površina koje se više zagrevaju i povećavaju temperaturu u odnosu na prirodnu sredinu. Profesor sa Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta Stevan Savić, koji se bavi istraživanjima toplotnih ostrava proteklih nekoliko godina i merenjima temperature na 28 lokacija u gradu, kaže da su najtopliji delovi grada Grbavica, Nova Detelinara i Podbara.
Ta temperatura se vezuje za manje zelene površine, ali ne samo to, taj tip izgrađenosti. To su delovi grada gde su uglavnom objekti, odnosno zgrade koje imaju više od 5 spratova. Dakle, ta srednja visina gradnja, kad se spoji takav tip gradnji sa manjkom zelenih površina, tu dobijemo najviše temperature.
Kako bi se ovo promenilo, idealno bi bilo promeniti urbanističko uređenje grada, ali to je preskupo ne samo za Srbiju, već i za bogatije zemlje. Važno je skrenuti pažnju na ovu pojavu kako bi građani mogli da se zaštite od visokih temperatura koje mogu ozbiljno da ugroze zdravlje. Ivan Kalc, arhitekta specijalizovan u oblasti održivog razvoja, objašnjava uticaj toplotnih ostrava na zdravlje ljudi.
I jedan primjer je u Parizu, kad je 2003. Bile zabeležene visoke temperature, kada je broj umrlih osoba u Parizu sa neke cifre od 30 do 40, koliko je uobičajeno, skočio na preko 400. Dok je za celo to leto u Francuskoj se prognozira da je umrlo 14.800 ljudi samo od toplotnih ostrava, od uticaja toplote.
Za toplotna ostrava odgovoran je čovek, odnosno izgradnja parkinga i novih gradskih četvrti na uštrb ili bez zelenih površina. Arhitekta Sonja Krastavčević, koja se bavi energetskom efikasnošću, kaže da ozelenjavanjem fasada ili krovova može da se poveća broj zelenih površina, no ključno je ipak urbanističko planiranje.
Tu naravno treba uključiti jeli, lokalnu neku upravu u cijel taj proces planiranja, s obzirom da naš neko urbanističko planiranje, ja mislim, otišlo u pogrešnom nekom smeru što se tiče tog nekog kvaliteta života i smanjenja tih negativnih uticaja klimatskih promjena. Treba ići na neke održivije vidove transporta, treba uključivati više biciklistički saobraćaj, treba uključiti korišćenje javnog prevoza, tako da se smanji koncentracija praktično automobila na ulicama i da u jednom trenutku ta parking mesta mogu da postanu zelene površine.
Ljubljana, koja je prošle godine proglašena za zelenu prestonicu Evrope, ozelenjavanjem javnih površina i isključivanjem saobraćaja iz centralnih zona, u jednoj deceniji je povećala zelene površine sa 30 na 70%. Takve strategije moguće je primijeniti i kod nas. Dok se to ne desi, važno je govoriti o ovoj temi kako bismo bili svesni na koji način, češće negativno nego pozitivno, utičemo na svoju životnu sredinu, smatra studentkinja master studija evolucione biologije Jelena Gavrilov, koja se ovom temom bavi iz ličnog interesovanja.
Zato što na neki način uvijek smatramo da su klimatske promjene nešto što se dešava na nekom globalnom nivou i uvijek zato gledamo kao gasove staklene bašte i kao da su oni osnovni uzrok klimatskih promjena i da je to nešto što je najčešće. I nikada se ne osvrćemo na to šta se dešava kod nas u gradovima, na šta mi možemo da utičemo. Ja to posmatram kao neki bumerang efekat. Znači, mi to sad radimo i ne vidimo da će nam se vratiti. Zato što čovjek sad radi sve što radi i uopšte ne razmišljamo o nekim posledicama, dugotrajnim. Ali, na primjer, kad posmatram urbana ostrava toplote, to se sad vidi.
Klimatske promjene dešavale su se i pre čovjeka jer su deo prirodnih ciklusa, međutim čovjek ih sada ubrzava svojim dejstvom. Jedna od najozbiljnijih i najočiglednijih posljedica je povećanje temperature na planeti, a u tom kontekstu možemo posmatrati i urbana ostrva toplote i truditi se da bar tu gde možemo, neposredno utičemo na to da se šteta umanji.